GSM-síma sem Miroslav hafði fengið hjá honum og henti í ruslið. Birgir sagði honum að vera rólegum og að þeir myndu redda þessu. Dusan kom þá upp með þá hugmynd að finna stað í kirkjugarði og grafa Miroslav þar. Það fékk ekki hljómgrunn og vildi hann þá aka með líkið að einhverju lögreglustöð og skilja líkið eftir við útidyrnar. Steinar hafði þá spurt hvort Dusan væri að spauga. Hann sagði þá jafnframt hafa veltið fyrir sér hvort þeir ættu að skera líkið upp og ná í fíkniefnin því að þeir hafi talið sig þurfa að selja þau. Dusan gat hins vegar ekki hugsað sér að þeir framkvæmdu slíka aðgerð á líkinu. Dusan sagðist hafa verið í mikilli geðshræringu og ekki geta snert á líkinu en Birgir og Steinar tóku sér til og fóru að þrífa ælu og blóð af gólfunum. Steinar fór svo í síman og hringdi í móður sína. Eftir að hafa rætt við hana skýrði Steinar þeim frá því að hann færi með flugi til móður sinnar en hún hefði verið búin að bjóða honum til sín. Hann kom jafnframt með þá tillögum að þeir færu með líkið austur í Neskaupstað og kæmu því þar fyrir. Á meðan Steinar var í símanum þreif Birgir svefnherbergi þar sem Miroslav lést. Birgir setti líkið í tvo svarta stóra ruslapoka sem Dusan hafði átt á heimili sínu. Dusan sagði að mjög vond lykt hefði verið í íbúðinni og hann sjálfur við það að kasta upp. Þeir samþykktu allir hugmynd Steina svo að Dusan stakk upp á því að þeir tækju á leigu bílaleigu bifreið, jeppa, til að flytja líkið. Dusan sagði að hann og Birgir hefðu farið á grænu BMW bifreiðinni til þess að taka bifreiðina á leigu, en Steinar var eftir á heimili Dusans. Eftir að þeir Birgir höfðu leikt pæjar og jeppa bifreiðina óku þeir til heimilis Birgis og skildu grænu BMW bifreiðina eftir í bifreiðastæði þar. Hún var þá óþrifin ennþá en þeir ætluðu sér að koma líkinu fyrir, þrýfa svo íbúðina og bifreiðina og afmá verksummerki eftir Miroslav. Dusan sagði Birgi hafa talað stuttlega við sambýliskonu sína. Við svo búið fóru þeir á pæjar og jeppa bifreiðinni í byggingavöruverslun og keftu teppi, límband og bönd. Þeir fóru einnig í aðra verslun og keftu þar handklæði, vettlinga og húfur. Handklæðin keftu þeir gagger til að nota við að þrýfa íbúð Dusans, en vettlingana og húfurnar ætluðu þeir sem hlífðarfatnað vegna ferðarinnar austur á Neskaupstað. Dusan beið fyrir utan á meðan Birgir fór inn að kaupa þessa hluti. Að því loknu fóru þeir á veitingastað og fengu sér...